قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
Dize, se a derradeira morada junto de Deus vos é consagrada com exclusão de outras pessoas, anelai então a morte se sois verídicos.